Dobré dopoledne, Český rozhlas vysílá Zálety, zdraví vás Alena Zárybnická. Mince, bankovky, státovky, směnky, šeky, cenné papíry, nouzová platidla, poukázky, žetony i předmincovní typy platidel. To všechno v historických souvislostech zkoumá numizmatika. A právě ta je jedním z oborů, který zajímá hosta dnešní Záletu, historika profesora Petra Vorla, prorektora pro rozvoj Univerzity Pardubice. Řeč bude taky o pokladech.
Horo, horo! Otevři se pro člověka poctivýho a vydej mu málo z bohatství svýho.
Jeden takový skutku čerstvě nalezený poklad stříbrných mincí na začátku roku představili zástupci Východočeského muzea. I o tom dnes budeme v Záletech s profesorem Vorlem mluvit. Jsem ráda, že nás posloucháte. Profesor Petr Vorel je specialistou na platidla a hlavně především českým historikem, který se zabývá dějinami raného novověku, hospodářskými dějinami a taky regionalistikou. Po absolvování gymnázia v Přelouči vystudoval filozofickou fakultu v Praze. Pracoval ve Východočeském muzeu v Pardubicích a pak na univerzitě v Pardubicích. Dnes je jejím prorektorem pro rozvoj. Já jsem ráda, že jste přijal mé pozvání na Zálety. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Seneca kdysi řekl, že peníze ještě nikdy nikoho neučinili bohatým. S tím asi můžeme souhlasit, ale říkám si, pane profesore, že možná numizmatik je jediný, koho peníze bohatým, a teď myslím duchovně bohatým, činí.
Tak svým způsobem máte pravdu, protože každý vědní obor vlastně člověka obohacuje, nikoli tedy bezprostředně materiálně, ale tím věděním, to znamená to, co o tom předmětu svého zájmu zná, ví a co nového objeví. A tady jsou v numizmatice ty možnosti takřka bezbřehé.
A o nich, o těch bezbřehých možnostech dnes určitě v Záletech budeme mluvit ve všech možných souvislostech, které nás budou napadat. Proč právě vás numizmatika zaujala už na gymnáziu?
No tak ono to bylo možná už i dřív, možná už i v dětství, protože vlastně takové ty doma, co se schovává na půdě nebo tak, tak to vlastně děti mají rády si prohrabávat v těch starých bednách a tak. No a člověk tam narážel na mince, takže u mě ten zájem o sbírání mincí, což je něco jiného samozřejmě než potom odborná numizmatika, ten už má kořeny v hlubokém dětství a rozvíjel se potom i na střední škole i na vysoké škole. Takže když potom po absolutoriu Filozofické fakulty pražské mě bylo nabídnuto místo tady ve Východočeském muzeu jako místo numizmatika, tak jsem neváhal ani chvíli a mohl jsem prostě ten starý zájem, ještě třeba i sběratelský, potom přetransformovat v ten zájem odborný a vědecký.
Jak vnímáte vy, numizmatici, peníze? Co jsou pro vás peníze vlastně, neboli platidla?
No, platidla jsou pro nás předmětem, historickým předmětem, památkou, pramenem, který byl ve své době jaksi vyňat z toho peněžního oběhu. Platidlo buď bylo přímo třeba umístěno do muzejních sbírek, aby dokumentovalo ten konkrétní předmět, anebo třeba bylo skryto, schováno někým, protože si myslel, že za 10 let si to vybere, už si to nevybral. To znamená, tam se dostáváme k tomu, čím začínal tento dnešní naše setkání, to znamená poklady a peníze kdysi někam ukryté a později znovu nalezené.
Tím jsme vlastně prozradili hned další téma našich dnešních Záletů. Mým hostem je historik a numizmatik profesor Petr Vorel. O numizmatice mluvíme dnes v Záletech s profesorem Petrem Vorlem. Na začátku roku oběhla Česko zpráva, že tady v Pardubickém kraji se našel unikátní soubor stovek českých denárových mincí z přelomu 10. a 11. století. Do sbírek ho získalo Východočeské muzeum. Už je k vidění?
K vidění samozřejmě není, teďka probíhá jeho konzervace a vlastně takové to základní zpracování, což je poměrně složitá věc, protože přeci jenom jsou to mince staré více než 1000 let, takže není to úplně jednoduché. Určitě vám neřeknu, kde se ten poklad našel, na to se novináři
ptají vždycky. Vy
další
to vám otázku,
to, určitě vám to nepovím, ne, to už jako si dovedete představit.
Ale přiznám se, mám tu napsáno, že asi nemůžeme.
Dobře, ne, nemůžeme, určitě našel. Nemůžeme, ale veřejnost nemusí být zklamána. Chceme, aby vlastně ten nález jaksi se nedočkal osudů jiných podobných depotů, které pak třeba 20 let ležely někde v muzejním depozitáři a nikdo vlastně nevěděl, co v nich pořádně je. Veřejnost bude mít možnost se s tím nálezem seznámit už někdy v září, kdy bychom rádi ve spolupráci vlastně s všemi odděleními Pardubického muzea připravili jaksi vystavení toho nálezu a jeho alespoň základní publikování v podobě nějakého přehledu, tak aby skutečně vážní zájemci o to období české měny 10. století měli už i materiálově ty mince k dispozici a mohli nad tím bádat.
Přesto zeptám se, kolik lidí vlastně ví opravdu, kde se ten poklad našel?
No tak
musí,
opravdu to ví jenom ten nálezce, že samozřejmě, jestli je otázka pak, do jaké míry teda ty informace jsou také relevantní, to se také teprve pozná až v momentě, kdy se provede na tom místě nějaká dohledávka. Čili já teď nemohu skutečně říci, že to, co nálezce při tom předávání tvrdili, je pravda, to se musí až ověřit.
Co všechno o tom nálezu víte ve smyslu toho, zdali třeba to byla skutečně náhoda, že se narazilo na něco takového?
Tyto detaily skutečně vám teď nebudu říkat. Můžeme se bavit o tom, jaká je jeho vědecká hodnota. Nebudu vám ani říkat, jaké bude nálezné, což je další věc, na kterou se samozřejmě novináři rádi ptají.
Tak jaká je jeho hodnota? Skutečná hodnota?
No, skutečná hodnota je vědecká, nedá se vyčíslit skutečně, protože máme samozřejmě z 10. století více nálezů, to je pravda. České mince se v té době sloužily jako významný obchodní artikl. My jsme v té době byli významní producenty stříbra, nejen v tom století 14. nebo 16., ale už na počátcích přemyslovského státu. To byl zřejmě jeden z významných státotvorných prvků, to znamená ta schopnost vlastně dobývat ten drahý kov a dostávat ho na evropský trh, takže české denáry 10. století poměrně hojně se objevily třeba ve Skandinávii, čili to byl vlastně ta oblast, kam se vyvážely, jsou v oblasti Německa. Čili z tohohle hlediska, ale ten nález nyní nový je unikátní v tom, že vlastně obsahuje třeba velmi početné soubory mincí stejného typu, které byly třeba razeny i jedním párem razidel, což třeba není tak běžné u těch depotů, které už přeci jenom obsahují nějaký soubor mincí, které delší dobu byly v peněžním oběhu, dostali se třeba i stovky kilometrů potom z českého prostoru. Tady je zřejmé, že prostě to je soubor, který byl vytvořen někde v prostředí, které mělo přístup přímo k tomu zdroji, přímo k těm stříbrným dolům a mincovně, čili pravděpodobně nějaká hotovost, která se objevila v prostředí tedy toho velmožského nějakého dvora nebo nějakých těch družníků významných, kteří zajišťovali ať už třeba jaksi vojenská tažení nebo prostě nějaké ty velké obchodní transakce. Takže už nyní je zřejmé, že vlastně především obsah toho nálezu, nikoli samotný počet mincí, když to je také důležité, je to prostě asi něco přes 400 celých mincí neporušených a stovky ještě zlomků. Tak jak ten depot byl ukryt v zemi, tak tady pracují různé procesy, které to deformují i ty mince. Ale v tomto smyslu ten obsah je vlastně významný, protože zatím se to jeví tak, že skutečně obsahuje pouze české ražby, což je v tomto případě jako ta věc, která je unikátní. A právě ten počet těch typů, které tam jsou v něm obsaženy, není příliš velký. Takže to je další věc, která je neobvyklá.
S historikem a numizmatikem profesorem Petrem Vodlem si povídáme o penězích i v dnešních záletech. V záletech si dneska povídám s profesorem Petrem Vorlem. Pojďme teď k úplným začátkům. Ve které době byla podle vás platidla nejkrásnější?
Tak podle mého názoru to bylo 16. století, kdy se jednak stále ještě pořád platilo penězi z drahých kovů. To byla jedna věc, to znamená, peníze byly tehdy stále ještě ze zlata a ze stříbra i u nás, takže mělo smysl si je schovávat i třeba na pozdější dobu. Také fungovalo to tak, že vám vlastně jste mohla jako platidlo použít i třeba mince staré klidně 200 let, protože jejich hodnota byla dána právě tím kovem a vlastně začíná období renesančních mincí, to znamená i je tam otázka i umělecké kvality, kterou ty mince nepochybně mají, takže když se třeba podíváte na nejstarší šilkovské tolary z Jáchymova z 20. let 16. století, tak to jsou mince velmi krásné i po té stránce vlastně umělecké. A za vůbec nejkrásnější minci se to říká v Pardubicích dobře, že jo, a to je vlastně prštěnský tolar, který sice byl ražen v Klacku, ano, ale byl ražen vlastně vrchností pardubickou, majitelem Pardubic, který na to měl peníze, takže když si to i srovnám, protože přeci jenom trošku se zabývám delší dobu mincovnictvím a znám, co se tehdy razilo v celé Evropě, tak směle označím tuto minci za nejkrásnější ražbu celé Evropy, tehdejší, to znamená 40. léta 16. století.
A popíšeme jí, prosím, jak vypadala, abych si aspoň trochu dokázala představit.
No tak představte si kotouček stříbra o průměru zhruba 4 cm, o váze...
5 koruna. Větší.
To ne, to hodně, hodně,
hodně
větší.
Hodně větší, hodně větší, to máte pravdu.
Veliká, 4 cm, to je hodně velký průměr. Že nemáme tak velkou minci, že v současné době z těch oběžných, že když si vybavíte taková ještě 500 koruna stříbrná, jak vypadala, a to už vlastně
nemůžete
pamatovat, ale těsně nepamatujete, ale to je prostě mince velkého průměru, hmotný zhruba 30 gramů, která, protože byla žena v Klacku, což byla součást Českého království, tak na jedné straně má Českého lva jako zemský znak království českého. Okolo má opis že, jako mince hrabství Klackého, kterým se identifikuje s tou zemí, kde byla ražena. Na druhé straně je potom znak pánů z Perštejna, tím se dostáváme k těm Pardubicům a znak toho klackého hrabství a je tam vlastně v opise jméno vydavatele Jana Speršteina. Že? Jan Speršteina jako klacký hrad by zástavní, tak měl to právo mince razit.
Zastavme se teď u toho, jak se platilo na území dnešního Česka a taky u toho, kde se vlastně vzal název dnešního moderního současného platidla koruny. Tak kde se vzal vlastně
tak
název
to není
koruny?
Příliš složité, my jsme v tomto směru hodně konzervativní, takže my máme korunu sice českou, ale ten název koruna už na našem území je více než 100 let, takže v zásadě, když teď je euroměna a Němci už nemají svoji marku, tak my jsme vlastně po Švýcarech druhý stát, který má nejstarší kontinuitu měny. Oni mají ten švýcarský frank od poloviny 19. století a u nás je koruna jako vlastně poslední stát z někdejší habsburské monarchie, který vlastně tu korunu má. Slováci už taky přešli na euro, takže my máme od roku 1892, což je skutečně v Evropě jako výjimečná záležitost. Ona to byla původně jenom koruna, pak koruna československá, že pak koruna česká, ale pořád je to koruna. Takže od roku 1892 volba toho nominálu tehdy, do té doby se platilo zlatými, ano, zlatý rýnsky a krejcary, takže to znáte z těch pořekadel, že se kraje za dva zlatý a to purko za tolár, ale vlastně to bylo označení, které mělo mnohem starší trvání, akorát, že došlo prostě k tak složitým vývojům na evropských trzích drahými kovy, že najednou všechny měny, které byly do té doby kryty stříbrem, které bylo stabilnější než zlato dlouhou dobu, tak vlastně velmi rychle přecházejí na krytí zlatem, takže ta měna Rakouska-Uherska, která byla vlastně kryta stříbrem až někdy do těch 70. let 19. století, kdy tehdejší ceny stříbra dramaticky spadly po objevení velkých zásob stříbra v americké Nevadě, tak najednou se vlastně začaly ty všechny měny hroutit, které byly kryty stříbrem. A tedy ekonomové tehdejší monarchie hledali, jak to udělat jinak a provedli teda změnu v tom, že tedy ten starý zlatý byl nahrazen, zlatý rakouské měny byl nahrazen tedy novou měnou, byla to měna korunová právě, která byla už kryta zlatem. Takže to, jak se bude ta měna jmenovat, to bylo politické rozhodnutí, to nevzniklo nějak spontánně. Oni vlastně hledali, stejně tak jako ten haléř, který byl potom nahradil ty krejcary, oni hledali nějaké vzory v minulosti, takže označení koruna bylo běžně užíváno pro zlaté mince francouzské a španělské, které měly na sobě skutečně vyraženou královskou korunu. Takže u nás se platilo v té době zlatými dukáty, čili nahrazení těch starých měn tou měnou korunovou jakoby slučoval všechny ty systémy staré. Dukáty byly i nadále sice raženy jako obchodní mince, ale ne jako platidla, čili zlaté koruny v podobě zlatých 10 a 20 korun byly normálně raženy pro peněžní oběh a ty byly těmi základními vlastně činiteli, které určovaly potom hodnotu těch nižších platidel.
Říká profesor Petr Vorel, historik a numizmatik, jeho hostem dnešních záletů. Posloucháte Zálety dnes o numizmatice a o pokladech. Povídám se s profesorem Petrem Vorlem, prorektorem Univerzity Pardubice. Jak se vám líbí současné české koruny?
Líbí se mě velmi jako předměty, myslím si, že se povedly jak papírové bankovky, tak i kovové mince. Myslím si, že se máme čím chlubit. Nakonec ostatně kovová 50 koruna byla krátce po svém vzniku vyhlášena i nejkrásnější mincí jaksi evropskou tehdejší. Že to je fakt. A ty papírová platidla jsou také jaksi velmi podařená. Myslím, že ta série patří k tomu nejlepšímu, co potom v těch dobách papírových platidel u nás kolovalo.
Kdo vlastně dává impuls k tomu, aby se podoba například právě bankovek nebo mincí změnila, nebo jak mají konkrétně vypadat?
To je otázka asi České národní banky, ale v zásadě primárně politické rozhodnutí, když prostě se dospěje k tomu, že je zapotřebí, a což myslím, že nebude, například rozšířit tu škálu o další nominál, třeba o tu 10 000 korun, tak na základě toho by potom jaksi asi vznikla jednání, co, kdo na ní má být vyobrazen. Že? Takže jestli jste si všimla, to má nějakou logiku, ty osobnosti, které má ta na platidlech.
Prozraďme tu souvislost,
tak,
která...
Že, současné české bankovky, že vlastně už nemáte 20 korun, 50 korun, ty možná ještě pamatujete.
Já ano, velmi dobře. Takže zelenou, krásnou,
vlastně
velkou.
Celá ta škála byla vytvářena vlastně ještě v době, kdy existovalo Československo, kdy se vlastně po vzniku vlastně i nového názvu státu, když se konečně politici dohodli, jak se máme jmenovat, Česká Slovenská federativní republika, tak se začaly připravovat i nové peníze, které by nahradily vlastně ty staré socialistické. Takže vznikly určité návrhy, kde se zachovávala, a to už bylo v dobách socialismu, ta parita československá, že se tedy budou střídat osobnosti z dějin českých a slovenských. Jenže pak vlastně, když se Československo náhle rozdělilo, že v roce 1993 bylo nutné rychle tedy vytvořit nová platidla. Ta stará byla kolkována, že jo, platila ještě zhruba 2 měsíce a pak vlastně přišly do oběhu nová platidla. Tak prvním platidlem českým papírovým byla 200 s Komenským. To bylo dáno tím, že vlastně na Komenském už se ty reprezentace dohodly předem, že je společný jak Čechům, tak Slovákům. Ano, takže Komenský ku podivu, to se také obecně neví, je nejčastěji zobrazovanou osobností z našich dějin, kterého máme, dokonce byl první osobností na československé pětikoruně, prvorepublikové, která se objevuje na našich bankovkách, protože byl natolik významným, že si na něm každý režim našel to svoje, ano, a to vlastně i tato skutečnost prokazuje tu mimořádnou kvalitu, kterou Komenský jaksi v našem historickém odkazu má. Mířím k tomu, že vlastně v té době bylo dáno, jaké osobnosti tam budou a byly ty osobnosti srezané chronologicky. Počínaje, že Přemyslem Otakarem, prvním na 20 koruně, až vlastně po 5000 koruny s Tomášem Garrigue Masarykem. Ale problém byl potom v tom, že když se Slovensko oddělilo, tak oni vlastně nepřevzali tento princip nebo si ho nějakým způsobem modifikovali a v té české řadě jakoby vypadly ty slovenské osobnosti historické. Čili pak bylo rozhodnuto, že budou nahrazeny jinými osobnostmi, ale by byla zachována genderová parita. Takže namísto těch osobností slovenských byly doplněny významné české ženy, počínaje Anežkou Českou na 50 koruně, ano. A pak vlastně ten Komenský byl vprostřed, že na 100 máte Karla IV. Byl Komenský a pak vlastně máme 500, tam máme té Boženu Němcovou, že jo, a pak nám 2000 máte Emu Destinovou. Jo, čili vlastně tyto ženy se dostaly na české bankovky právě proto, aby zaplnili tu mezeru, která vznikla tedy rozdělením státu a vypuštěním těch osobností slovenských. Jako řekl bych, že Ema Destinová přišla k tomu jako slepý k houslím, že se ocitla na 2000, asi si to ani sama nepředstavovala, ale prostě tak to vzniklo a tak to je.
Říká host dnešních záletů, historik a numizmatik profesor Petr Vorel. S profesorem Petrem Vorlem mluvíme o penězích. Doteď jsme mluvili především o historických souvislostech. Dostáváme se teď k současnosti a možná i k budoucnosti. Troufám si říct, co se týče té současnosti a nakonec i minulosti, že souběžně se vznikem prvních platidel vznikly i první padělky.
Jistě ano, ať už to byly padělky, které padělali sami vydavatelé, to znamená ti panovníci, když zjistili, že vlastně, když dají do toho stříbra víc mědi, takže těch peněz vyrazí víc, tak to už byla samozřejmě známo, nebo máte suberáty antické, kdy ta mince byla měděná a jenom pokrytá tenoučkou vrstvičkou stříbra. Takže od samého počátku, jakmile se objeví něco, co má nějakou hodnotu, a nemusí to být jenom peníze, ano, to je samozřejmě zboží. Že? Takže je snaha to nějakým způsobem padělat, ať už přímo ze strany toho výrobce, nebo ze strany teda falzifikátorů, který to napodobují, ano.
Dokážete odhadnout, kdy se platidla, ať už mince nebo papírová platidla, jiná obecně tedy platidla, vytratí z oběhu, jestli je to vlastně vůbec možné, že tahle ta situace nastane?
Tak ta situace už nastává, už žijeme prostě v tom procesu, kdy se ty peníze vytrácí, protože vlastně fyzická podoba peněz už tvoří velmi malou část vlastně celého toho potenciálně použitelného objemu peněz. Už většina peněz má podobu jenom virtuální, což sobě skrývá samozřejmě určité výhody, můžete platit kartou a nemusíte se starat o fyzickou formu peněz, ale samozřejmě to sobě obsahuje i řadu nebezpečí, ať už teda toho zhroucení inflačního ze dne na den nebo ztráty, že, z účtu, který se dá snadno nějakým způsobem zlikvidovat, není dobře chráněn, ale ten proces už samozřejmě nastal a myslím si, že bude stále rychlejší.
Které nejdůmyslnější ochranné prvky dnes peníze podle vás mají?
to lidi vlastně ani pořádně nevědí, že to vlastně ti bankéři taky do jistý míry tají. Samozřejmě obecně známo, to jsou ty různé proužky, průsvitky a ty hologramy, které tam jsou. To je na první pohled samozřejmě vidět, čili ta ochrana se musí neustále zvyšovat tím, jak se zvyšují také technologické možnosti falzátorů. Ano, to je jednoznačné. Takže když se podíváte i třeba, vyberete třeba si z banky větší obnost peněz hotovosti, třeba 100 000 korun, tak když si projedete, nejsou-li to nově vytištěné bankovky a jsou-li to směs bankovek z různých dob, tak vidíte, že je tam několik ročníků. Třeba ty bankovky, všechny naše bankovky mají několik emisí, které se od sebe liší rokem emise, to poznáte snadno, ale také se liší ochrannými prvky. Takže ty nejstarší jsou postupně stahovány. Už třeba neplatí žádná bankovka z těch prvních emisí vydaných v roce 1993. Ano, hnedka po vzniku české měny. Ty už jsou všechny staženy, buď neplatí jako 20 a 50 koruny, anebo u těch vyšších hodnot jsou nahrazeny novými emisemi, které mají ty ochranné prvky vyšší. Takže takhle se domnívám, že ten vývoj bude pokračovat dál až do teda toho úplného odstranění těch peněz a do teda přechodu na tu virtuální měnu, kde zase bude nutné nějakým způsobem chránit i ty virtuální účty nebo takové ty peněženky, které že fungují také na podobné principu, ale mohou být také jistě nepochybně nějakým způsobem napodobovány a vznikat falza.
Hostem záletu je historik a numizmatik profesor Petr Vorel. Profesor Petr Vorel, historik a numizmatik, je hostem dnešních záletů. Při posledních záletech seděl na vašem místě trenér leteckých akrobatů Stanislav Bajzik z Moravské Třebové. Tady je jeho otázka pro vás.
Protože jsem trošku srostl s tou Moravskou Třebovou, i když, jak jsem říkal, nechtěl jsem tam zůstat. Nechtěl a už je to 30 let a to město je krásné, nádherné, tak možná bych se ho chtěl zeptat, jestli v té Moravské Třebové našli nějaký poklad nebo nenašli nějaký poklad, protože jak když vidím ty staré baráky a nádherné baráky, tak teď se rekonstruovalo muzeum, jo. Nádherně zrekonstruuje muzeum. Když tam vemu kohokoliv, tak každý říká, to je krásné město. Četl jsem si nějakou knížku historickou, vím, že jsou budovy. I na tom letišti ve Starém Městě máme kostel, který je roku 1200. Jo. To je fantastické. Tak jsem chtěl jenom vědět, jestli tam našel nějaký poklad.
Tak to je otázka samozřejmě trošku složitější, protože Moravská Třebová je to moravské město, které je součástí dnešního Pardubického kraje, ale jeho kořeny jsou samozřejmě moravské, ty historické, což ovšem neznamená, že se tam nalézají pouze moravské mince, moravské mincovnictví je celá specifické, i Moravané razili vlastní mince. Jako historické město nepochybně Moravská Třebová má v sobě ukryto mnoho pokladů. Mnoho pokladů bylo nalezeno, ne o všech samozřejmě víme, protože ne každý nálezce je natolik tedy psychicky integrován, aby dokázal s tím nálezem, který objeví, udělat to, co udělat má. Nicméně já bych možná tu odpověď trošku specifikoval v tom, že z hlediska Moravské Třebové podle mého názoru tím největším pokladem je Moravsko-Třebovský zámek. To je to nejcennější z hlediska hmotného dědictví, co ta Moravská Třebová má. Myslím si, že dokázala, že o něj umí pečovat a že na ten svůj poklad je dostatečně hrdá.
Příští neděli bude hostem v záletech rybníkář z východních Čech Adolf Vondrka. Na co byste se ho, pane profesore, chtěl zeptat?
No tak já vím, že inženýr Vondrka rád navazuje na peršťanské rybníkářství, ano, že má v oblibě svoje předchůdce pány z Perštěna, kteří sice byli trochu jiné situaci než on, protože byli vrchností a mohli nařídit svým podaným, že půjdou prostě budovat ty rybníky, ale já bych možná tu otázku směl jinak. Já bych se ho rád zeptal, který z těch rybníků má nejradši a proč?
Takže příští neděli rybníkář Adolf Vondrka bude odpovídat nejenom na moje otázky, ale taky na tu, kterou mu tu dneska nechal historik profesor Petr Vorel. Já vám slibuji, pane profesore, že se ode dneška po tom našem povídání na to, co mám v peněžence, budu dívat úplně jinýma očima, než jak jsem se na to dívala doteď. A za to děkuju.
Děkuju a přeji vám, ať máte co prohlížet.
Ráda bych. Děkuju. Krásnou neděli vám všem.